ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუმშვიდობის ციფრაზომსმენელებო რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. გალჩემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ბელარუსიაში არ მოხდება რევოლუცია. მან ბანდიტიზმი უწოდა ოპოზიციის აქციებს გუშინ მინსკში. ლუკაშენკამ შეაქო მილიციის ქმედება დემონსტრაციის განდევნისას. მილიცია მინსკის ცენტრში დამოუკიდებლობის პროსპექტზე მთავრობის სახლის მიმართულებით მრავალათასიანი მსვლელობის მონაწილეები 600-მდე პირი დააკავა. გავრცელდა ცნობა პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატების დაკავების შესახებ. აქციის დაშლისას დაშავდა 1000-მდე ჟურნალისტიც. ბელარუსის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით უკვე დამუშავებულია საარჩევნო ბიულეტენების 100% და დადგინდა, რომ 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 80%-ამდე ალექსანდრ ლუკაშენკამ მიიღო. 2006 წელს მისმა მომხრეთა ხმებმა 83% შეადგინა. ოპოზიციის ლიდერებმა გამოცხადებული შედეგების მიმართ პროტესტი გამოხატეს. ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ტონი ლოიდმა განაცხადა, რომ ბელარუსის არჩევნების აღიარება თავისუფლად და დემოკრატიულად არ შეიძლება. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ რწმენა გამოთქვა, რომ ახლანდელი სენატი მისი ვადის გასვლამდე დაამტკიცებს სტრატეგიული ბირთვული შეერაღების შესახებ რუსეთთან დადებულ სტარტის სახელით ცნობილ ხელშეკრულებას. პრეზიდენტ ობამას მომხრე დემოკრატიული პარტიის წევრები ცდილობენ, გაიტანონ დოკუმენტი დასამტკიცებლად, სანამ ახალი კონგრესი შეუდგებოდეს მუშაობას და ძალთა ბალანსი რესპუბლიკური პარტიის სასარგებლოდ შეიცვლებოდეს. რუსეთმა გააფრთხილა ამერიკელი კანონმდებლები, რომ ყოველგვარი ცვლილება ხელშეკრულებაში მისი ახლასრულის ტოლფასი იქნებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, ხელშეკრულება ვეღარ გახდება ახალი მოლაპარაკების საგანი. რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთ წევრს სურს ცვლილებები დოკუმენტში, რომელიც მათი აზრით შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას ზღუდავს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის პრემიერმა მოუწოდა პრეზიდენტ ობამას შეაჩეროს შეერთებული შტატების კონგრესში რეზოლუცია, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში 20 საუკუნის დასაწყისში სომეხთა მასობრივი დახოცვის გენოციდად აღიარებას გულისხმობს. აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ პრემიერმა ერდოანმა მისწერა ობამას წერილი გაფრთხილებით. თუ კი რეზოლუცია გავა კონგრესში, ეს შეერთებული შტატებისა და თურქეთის ურთიერთობას ავნებს. სომხეთის პოზიციით 1915-17 წლებში 1.5 მილიონი ეთნიკური სომხის დახოცვა ოსმალეთში გენოციდი იყო. თურქები ბრალდებას უარყოფენ. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ განაცხადა, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ ადამიანების ორგანოებით ვაჭრობაში იყო ჩაბმული, სასამართლოს მიმართავს. ევროპის საბჭოს კომისიის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ტაჩი მეთაურობდა დამნაშავეობრივ ჯგუფს, რომელიც სხვათა შორის ვაჭრობდა დახოცილი სერბი ტყვეების ორგანოებით. სტრასბურგში დღეს ჩავიდა სერბიის მთავრობის წარმომადგენელი რასიმ ლეალიჩი, რათა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდეს ამ საქმის სრულად გამოსაძიებლად. ირანის ცნობილი კინორეჟისორის ჯაფარ ფანაჰის ადვოკატმა განაცხადა, რომ რეჟისორს 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და ასევე აუკრძალეს ქვეყნის დატოვება ფილმების გადაღება და სცენარების წერა 10 წლით. ფანაჰის ფილმებმა მოიპოვეს ბერლინის და ვენეციის კინოფესტივალების პრიზები. დღეს Associated Press-მა გავრცელა ცნობა, რომ მეორე ირანელ კინორეჟისორს მოჰამად ნურიზადს, ირანის მთავრობის კრიტიკოსს, ასევე მიუსაჯეს 6 წელიწადი. ორივე რეჟისორი ბრალდებულია მთავრობის საწინააღმდეგო ქმედებებში. ორივე მათგანი მხარს უჭერდა საპროტესტო მოძრაობას, რომელიც ირანში შარშანდელი სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. ერაყის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ დღეს წარმოადგინა ახალი კოალიციური კაბინეტის შემადგენლობა, რაც არის 9 თვიანი პოლიტიკური ჩიხის დასასრულისკენ გადადგმული ნაბიჯი. კონსტიტუციის თანახმად მალიქიმ ახალი შემადგენლობა დასამტკიცებლად 25 დეკემბრამდე უნდა წარადგინოს 325 წევრიანი პარლამენტისთვის. ამ ნაბიჯით პრემიერმა საკონსტიტუციო მოვალეობა შეასრულა. Ukrainis generalurma prokuraturam dges ganatskhada, rom qopili premier-ministri Yulia Timoshenkos braldeba tsauqenes zalaupebis borotat gamoqenebis gamo. Timoshenkom jurnalistebs prokuraturis datovebisas utkhra, rom mas miutites ar datovos Kievi gamoziebis dasrulebamde. Sakme ukavshirdeba saxalmtsipo fondis arastor gamoqenebas. Timoshenkom braldeba jurnalistebs gaatsno. Man ganatskhada, rom saxalmtsipo byudzhetshi garemos datsvistvis gankutnuli puli sapensio kharjebistvis moixmara. Kide verti tsnoba moklet Iranidan Iranis sasamartlo khelisvlebis tsaromadgenalta tanakhmat dges chamoaghtves sunituri gasamkhedroebuli dajgupebis 11 tsevri. Jgupma pasukhismgebloba igisra gaslugvirashi shiitta samglaviaro protsesiaze tavdasqmistvis. Esqo akhali ambebi am saatistvis tken radio tavisvlebis shuaghamis gadatsemas usment.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
თქვენს უსმენელებო, ახლა მე გავაცნობთ შუაღამის თავისუფლების მოკლეში ნარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს მთავრობის 320 დადგენილებას, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესებს განსაზღვრავს. ეს დადგენილება კვლავაც სადავო თემად რჩება.
ამ დადგენილების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველა პრინციპს, რომელიც დეკლარირებული იყო სახელმწიფო სტრატეგიაში.
დღეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მუშაობს წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სისტემა.
ძალიან დიდ დეპრესიაში ჩავარდი, რამაც თითქმის ფსიქიურ აშლილობამდე მიმიყვანა. ამ დროს გამოჩნდა ეს ნათელი შუქურა არ თერაპიის სახით და დამინიშნეს არც თერაპია.
პრეზონსენელებო საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით გამართა დღეს მრგვალი მაგიდა, რა ითქვა იქ, ამაზეც ვილაპარაკებთ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნებს, მოისმენთ ასევე ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, გაცემის ბოლოს კი წითელ ზონაში ვე იმის თაობაზე ვისაუბრებთ, თუ რა ფუნქცია შეუძლია შეასრულოს როკ მუსიკას როგორც სოციალურ ფენომენს.
90-იანებში ალბათ სხვა სული ტრიალებდა და ამბოხის მომენტი უფრო იყო.
ანუ საჩმორდნენ
მოშვებულები არიან, თუნდაც ის სოციალური დატვირთვა რაღაცას ხო ლაპარაკობდა, ნაკლებად აქვს უკვე.
კლავაც სადაო თემად რჩება საქართველოს მთავრობის 320 დადგენილება, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესებს განსაზღვრავს. ამ დადგენილების გაუქმებას არასამთავრობო სექტორის კვალდაკვალ საპარლამენტო პარტია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც ითხოვს. მთავრობის ოპონენტები თვლიან, რომ 320 დადგენილება ეწინააღმდეგება უკვე მოქმედ კანონს თუ ნორმატიულ აქტებს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობა სრულად აცნობიერებს და მიესალმება საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობას აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში კონფლიქტის მოგვარებისა და ტრანსფორმაციის საქმეში, ისე როგორც ეს გამოცხადებულია ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში, ვკითხულობთ საქართველოს მთავრობის 320 დადგენილების პრეამბულაში. თუმცა ყველაზე მთავარი პრეტენზია, რომელიც ოპონენტებს ამ დოკუმენტის მისამართით აქვთ, სწორედ არასამთავრობო სექტორის საქმიანობის შეზღუდვას უკავშირდება. სწორედ ეს აქცენტია გამოკვეთილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის დეპუტატ ნიკოლოზ ლალიაშვილის მიერ 20 დეკემბერს გაკეთებულ განცხადებებშიც.
ამ დადგენილების არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ყველა პრინციპს, რომელიც დეკლარირებული იყო სახელმწიფო სტრატეგიაში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და ვისთვისაც ამ სტრატეგიამ, ამ დოკუმენტმა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და დაიმსახურა ამდენი ქება და აპლოდისმენტები ჩვენი პარტნიორების, დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან. ეს დადგენილება პრაქტიკულად აწესებს კონტროლს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. ქმნის ბარიერებს და აწესებს აკრძალვებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რაც შეუძლებელს ხდის სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას.
დეპუტატი ნიკოლოზ ლალიაშვილი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სახელით საქართველოს მთავრობას 320 დადგენილების დაუყოვნებლივ გაუქმებისკენ მოუწოდებს და ამ საკითხში სრულ სოლიდარობას უცხადებს არასამთავრობო სექტორს. საქართველოს მთავრობის 15 ოქტომბრით დათარიღებული დადგენილების მისამართით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პროტესტი არაერთხელ გამოხატეს. მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ დაწესებული შეზღუდვებით საქართველოს სახელმწიფო ცდილობს გააკონტროლოს ისინი და რაც მთავარია, ყოველივე ეს ხელს უშლის დაკარგული ნდობის მდგომარეობის აღდგენას ქართველ, აფხაზ და ოს ხალხებს შორის. სწორედ ამაზე ლაპარაკობს ჩვენთან ინტერვიუში ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორი ნინო ღვედაშვილი.
დიდი ხნის განმავლობაში ნაშენები, ნდობა, ურთიერთობები ამ ხალხებს შორის ეს შეიძლება დაინგრეს და ამის რეალური საფრთხე არსებობს. რეალურად ურთიერთობები აღარ მოხდება ადამიანებს შორის. ორგანიზაციები ერთობლივ არანაირ პროექტს აღარ განახორციელებენ. როგორც სხვა არასამთავრობოებს გაგვიზიარეს, შეექმნათ უკვე პრობლემები აფხაზი პარტნიორებისგან, რადგან მათ თქვეს, რომ ეს გავსი პროექტები, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ იქნება მოწონებული, თუ დამოწმებული, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების ხელში გატარებული და მათგან თანხმობა მიღებული ამ პროექტებში მონაწილეობა მათ არ მოწონთ, არ უნდათ და უკან იხევენ.
ნინო ღვედაშვილის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სახლი ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც 30 ნოემბერს საგანგებო შეხვედრა გამართეს. ამის შემდეგ მალევე 13 არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეხვედრის მოთხოვნით სპეციალური წერილი გაუგზავნა ახლად დანიშნულ სახელმწიფო მინისტრ რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატერინე ტყეშელაშვილს. სენებული წერილის კვალდაკვალ, კერძოდ 9 დეკემბერს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სახელმწიფო მინისტრს არასამთავრობო სექტორის პრეტენზიების იურიდიული დასაბუთებაც გადაუგზავნა. მაშინ ათქვამია, რომ აღნიშნული წესები აფართოვებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი აკრძალული საქმიანობის ჩამონათვალს, ეწინააღმდეგება სამართლებრივი განსაზღვრულობის პრინციპს და აწესებს კონტროლს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. თუმცა სახელმწიფო მინისტრის პასუხი ჯერჯერობით ისევ არ ჩანს და საფუძვლიანი მცდელობის მიუხედავად ეკატერინე ტყეშელაშვილთან დაკავშირება ჯერჯერობით ვერც რადიო თავისუფლებამ მოახერხა. პასუხის მიღების იმედი ლამის უკვე გადაეწურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თამარ ჩუგოშვილს, თუმცა ის გაჩერებას არ აპირებს.
პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე გვექნება შეხვედრები და უკავშირდებით სხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც იგივე საკითხებზე მუშაობენ და იზიარებენ ჩვენ დამოკიდებულებას, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივაწვით ჩვენ მოსაზრებებს და ვეცდებით, რომ თუ ვინმე ამ დებულების ფარგლებში შეექმნება პრობლემა, მათი ინტერესები დავიცვათ.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების თქმით, ამ საკითხით მეტად არის დაინტერესებული საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე დიპლომატები მესამე სექტორს ინფორმაციის სისტემატურად მიწოდებას სთხოვენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვასილიოს ენი 8 თვის წინ თურქეთის
განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას, ვიღაც უსმენდება უკვე რეპორტერით, რომელიც ფოთიდან გამოგვიგზავნა რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტმა თეა აფსარიძემ. საქმე ეხება გემს, საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავ გემს, რომელიც უკვე მერვე თვეა ლიბიაში, ქალაქ მისურატაშია დაკავებული. მეზღვაურები შველას ითხოვენ.
ვასილიოს ენი 8 თვის წინ თურქეთის პორტიდან გავიდა. გემის კაპიტანი და ეკიპაჟის 5 წევრი ქართველია. სამშენებლო მასალით დატვირთულ გემს ლიბიაში, ქალაქ მისურატაში ტვირთმფლობელი ელოდა. საბერძნეთში გემი დიდღელვაში მოხვდა. ტვირთის დაახლოებით 18% დასვლდა. მეპატრონე მის მიღებაზე უარი განაცხადა. დავა ტვირთმფლობელსა და გემფლობელს შორის რამდენიმე თვე გაგრძელდა. ასე ყვებიან ვასილიოს ენის ისტორიას მეზღვაურების ახლობლები. მანანა ამბალია გემის კაპიტნის მეუღლეა. მისი ვაჟი შვილიც გემ ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრია.
ესე იგი დაუსვლდათ ტვირთის 18%. შემდეგ მოხდა უთანხმოება გემფლობელსა და ტვირთმფლობელს შორის, რომელიც 8 თვეა მათი კამათი არ დამთავრებულა. ვაქვთ ძალიან ძიმე ნერვული სტრესი. ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას ჩვენს სახელმწიფოს, ჩვენს ქვეყანას, აბა ვის მიმართოთ მაშინ?
მანენა გურალია ერთ-ერთი მეზღვაურის, ზურაბ გურალიას დედა. იგი შვილს უკანასკნელად 2 კვირის წინ ესაუბრა.
უკვე ჭამის თავიც არა გვაქვს, ძილის თავიც არა გვაქვს, იმდენად ვართო განერვიულებულები ყველა. ჩვენ ასე ამბობენ, რომ სიმშილობას დავიწყებთ და რაღაც სხვა ზომებს მივმართავთ, რადგან ამდენი ხანი ბლოდინმა არაფერი შედეგი არ გამოიღო.
დიდი მცდელობის შედეგად ერთ-ერთ მეზღვაურთან დაკავშირება შევძელით. გიორგი ყურაშვილი ჩვენ ინტერნეტით დაგვიკავშირდა. მისურატას პორტში უფასო ინტერნეტი სარგებლობა მოახერხა და გემ ვასილიოს ენის კადრებიც მოგვაწოდა. ის ამბობს, რომ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის ეკიპაჟი ტრაფიკინგის მსხვერპლია.
ჩვენ საქართველოს საკონსულო ცხოვრეთ რომ საერთაშორისო სასამართლოში გვეჩიულა, იმიტომ რომ ეკიპაჟის ყველა წევრს დამთავრებულია კონტრაქტი, კონტრაქტი დარღვეულია, ადამიანის უფლებები, ყველანაირი ადამიანის უფლებები საერთაშორისო დარღვეულია, გემზე ვიმყოფებით ჩვენი ნების გარეშე უხელფასო და არ ვიცი, მე მგონი ეს უკვე ტრაფიკინგია. ფონი გაგვითიშა მან დაქვია ჩვენი პატრონემ იმისათვის რომ ინფორმაცია არ მიგოწოდებია საქართველოს კონსულის ჩაგვახშო. გემზე თვითკვლელობით იმუქრება უკვე რამოდენიმე ეკიპაჟის წევრი. ყოველგვარ მანაც ყარაულობთ რომ ამ ეს მართლა არ გააკეთონ საშინელება.
მეზღვაურების ახლობლების კომენტარზე, სადაც ისინი ეკიპაჟის წევრთა პროტესტის ზომებზე საუბრობენ, გიორგის ეცინება და ამბობს, რომ შიმშილობა უკვე მათი პროტესტის ფორმა არაა და ამის გაკეთება უკვე იძულებით უწევთ.
ხვეწებოდით, უკვე იმდონემდე მივედით, ვემუდარებოდით საჭმენი გამოეგზავნათ. საჭმენს სხვადასხვა გემები რომ შემოდიან, უკრაინელები, რუსები, აი ისინი გვაძლევენ, უმეტესობად რუსები გვაძლევენ. სანაც შუქი არ აქვს, საწვავი დაგვიმთავრდა და რამოდენიმე ძლიერ დაავადებული უკავს გემზე, რომელსაც აუცილებელი მკურნალობა ჭირდება, რა თქმა უნდა ესეც შევატყობინეთ, მასუხის გეცათ და ვთვლიან. მიიწერეთ საჭმელი არ აგვაქვს, გეხვეწებს და გეხმარეთ ხო, კაპიტანი და უფროსი მექანიკოს ყოველდღე თევზს იჭერს და ამას გვაჭმევს. და კომპანია პასუხად წერს, გადაიღეთ ვიდეოზე როგორ იჭერთ თევზს და გამოგვიგზავნეთ, ანუ გვიგდებს რა ყველანაირად.
გემ ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრები ამბობენ, რომ ერთადერთი, ვინც ამ დრომდე მათი პრობლემით ინტერესდება, საქართველოს საკონსულოა იტალიაში და საქართველოს ხელისუფლებიდან მათ არავინ ეხმიანება. მეზღვაურები და მათი ახლობლები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქმეში ჩართვას თხოვენ. საქართველოს ხელისუფლებასა და მედია საშუალებებს კი მათი პრობლემებით დაინტერესებისაკენ მოუწოდებენ და ახსენებენ, რომ საქმე მათი ქვეყნის მოქალაქეებს ეხება.
გასამსვენებლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიოს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი ფოთში. ის ფოთიდან გვეამბობდა იმის თაობაზე, რომ მერვეთვეა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ვასილიოს ენი ლიბიაში ქალაქ მასურატაშია დაკავებული და იქ მეზღვაურები შველას ითხოვენ, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ინიციატივით დღეს მრგვალი მაგიდა მიეძღვნა საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ის რომ პრობლემა აქტუალურია და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა წინა წლებთან შედარებით გაუარესებულია, ამაზე თანხმდებიან მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თუმცა ვითარებას დადებითად აფასებენ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ტარდება კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, იმართება დისკუსიები, მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივები, თუმცა პრობლემა ჯერჯერობით ისევ პრობლემად რჩება. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ხშირ შემთხვევაში კვლავ ხელმიუწვდომელია. მედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტური საქმიანობის ერთ-ერთ სერიოზულ ბარიერად, ასე თქვათ, სახელმწიფო უწყებების კარჩაკეტილობას ასახელებენ. თუ კი საჯარო ინფორმაციაზე ვისაუბრებთ, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით 2010 წელი ძალიან მძიმე იყო. ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი ჟურნალისტი ნინო დანელია. მისი თქმით, გასულ წლებში საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით ყველაზე პრობლემურ სტრუქტურებად ძალოვანი სამინისტროები სახელდებოდნენ. წელს კი მათ რიცხვს სხვა ოფიციალური სტრუქტურებიც წარმატებით შეუერთდნენო, აღნიშნავს ნინო დანელია, და ის იმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბრობს, რომელიც კიდევ უფრო ართულებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
ძალიან სერიოზული პრობლემა ეს არის სასამართლო. 2008 წელს შევიდა ასეთი საკანონმდებლო ცვლილება, ესე იგი გაძვირდა ბაჟი, თუ კი შენ მიმართავ სასამართლოს 100 ლარი უნდა გადაიხადო სასამართლო ბაჟი, ეს ერთი, და მეორე ჩაემატა პასუხისმგებელი ზედა უწყება, რომელმაც უნდა ესე იგი უარის შემთხვევაში მოგცეს ინფორმაცია. რას აკეთებს ეს? ეს აკეთებს იმას, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღების დრო იწელება და თუ კი შეხარ ჟურნალისტებს, პრობლემა გაქვს, რომ შენ ვერ იღებ ამ ინფორმაციას.
საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ლალიაშვილი და ამბობს, რომ ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული როგორც თავად მედია, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები. ისინი კანონპროექტზე ამახულებს ყურადღებას, რომელიც პარლამენტში მედია გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფმა წარადგინა.
ჩვენ გვაქვს ჭირო ურთიერთობა მედია ექსპერტების ჯგუფთან, უკვე მზად გვაქვს კანონპროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე გავიდა და თებერვალ მარტში, ანუ საგაზაფხულო სესიაზე წერტილს დაუსრულებთ აი ამ მდგომარეობას, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, რომელიც ნამდვილად არ მიუანიშნებს იმას, რომ საქართველოა ევროპის ნაწილი.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება რთულ საქმედ ექცათ არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ სახალხო დამცველსაც. გიორგი ტუღუში რადიო თავისუფლებასთან პირად გამოცდილებაზე საუბრობს.
ჩემ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, როდესაც დროულად არ მიგვიღია საჯარო ინფორმაცია იგივე თავდაცვის სამინისტროდან, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების სამინისტროდან, ძირითადში ჩვენ ვაწლებით სწორედ დაგვიანებით ინფორმაციის გაცემას. ყოფილა ისეთ შემთხვევებიც, როდესაც ვთქვათ, იყო ერთადერთი გამოსავალი სასამართლოსთვის მიმართვა.
ლოგიკური იქნება სიუჟეტის ამ ნაწილში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ვახუშტი მენაბდის კომენტარის ჩასმა. ის ჩვენთან საუბრისას იმ არასახარბიელო სტატისტიკაზე მიუთითებს, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებებს შეეხება.
საქმეების უმრავლესობა პრინციპში ჩვენთვის არასასურველი შედეგით თავდება და სასამართლოში ვერ ვაღწევთ იმ უფლებების დაცვას, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ კონსტიტუციიდან გამომდინარე და იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ხელმოწერი და რატიფიცირებული, ამ უფლებებს, რომელიც ამ დოკუმენტებში მოხმობილი, ჩვენ სრულად ვერ ვახორციელებთ.
საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი ბაჩანა შენგელია. მისი თქმით, უკანასკნელი წლების განმავლობაში სიტუაცია უკეთესობისაკენ მიდის, თუმცა გარკვეულ პრობლემებს ვერც ისუვლის გვერდს.
პრობლემები არის თუნდაც ვადის დაცვასთან დაკავშირებით, მაგრამ გეუბნებით, რომ აშკარად თვალსაცემია პროგრესი, დამოკიდებულება ამ სახელისუფლებო უწყებების მიმართ ამ ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველა უწყებაში არსებობს გარკვეული ძროები დადებითი მიმართულების.
აქვე ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე დღის წინ შეიქმნა ვებსაიტი, რომელიც ყველა ტიპის საჯარო ინფორმაციის მოგროვება განთავსებას ისახავს მიზნად. და თუკი სიუჟეტის დასაწყის დაუბრუნდებით, ტარდება კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები, იმართება დისკუსიები, მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივები, იხსნება ვებსაიტებიც, თუმცა ხელოვნურად დახურული საჯარო ინფორმაციის პრობლემა ისევ ღიაა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ადამიანის უფლებათა კვირეულის ფარგლებში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ გალერეა 9-ში უმასპინძლა დევნილების, პატიმრებისა და ყოფილი პატიმრების მიერ გაკეთებული თიხის ნაკეთობების გამოფენა გააყიდვას. საგამოფენო დარბაზშივე გაიმართა პრესკონფერენცია საქართველოში წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირებისა და პრევენციის პრობლემებთან დაკავშირებით. მოსვენეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის გიამბობთ უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ როგორ მუშაობს წამების პრევენციისა და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სისტემა საქართველოში.
გალერეა 9 ეროვნული ბიბლიოთეკის გვერდით, გუდიაშვილის 9 ნომერში მდებარეობს. 20 დეკემბერს გალერეამ პროფესიონალი მხატვრების ნამუშევრებთან ერთად ემპათიის ბენეფიციართა ნაკეთობებიც გამოფინა.
დავიწყოთ ბაჭიებით, აგერ ორი ბაჭია ჩემია, წარმოშობით ქიზიყელი ვარ და უფრო კახურ და ქალაქურ თემებზე ვაკეთებ ჩანახატებს. ეს შანდალია ვაზი, თავის ჯორჯიათი, კერამიკა, ყველაფერი ეს.
ეს ია მასხარაშვილია, ყოფილი პატიმარი, რომელიც ვიდრე საპყრობილეში მოხვდებოდა, სკოლაში პედაგოგად მუშაობდა. თუმცა კანონთან პრობლემების შექმნის შემდეგ ჩამფთველობა მათ უმტყუნა.
ძალიან დიდ დეპრესიაში ჩავარდი, რამაც თითქმის ფსიქიურ აშლილობამდე მიმიყვანა. ამ დროს გამოჩნდა ეს ნათელი შუქურა, არ თერაპიის სახით ჩაერივნენ ემპათიის ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები ჩემს მკურნალობაში და დამინიშნეს არც თერაპია. რაც არ უნდა მწუხარებაში ვიყო, რაც არ უნდა დეპრესიაში ვიყო, როდესაც თიხას მივუჩდები და ვიწყებ მუშაობას, ყველანაირად გამოვდივარ მდგომარეობიდან. ეს არის საოცრება.
საოცრებას, როგორც ია მასხარაშვილმა არტ თერაპიას უწოდა ყოფილ და მოქმედ პატიმრებს, დევნილებსა და სოციალურ შეჭირვებულ მოზარდებს, ცენტრ ემპათიის არტ თერაპევტი ბელა ტყებუჩავა აზიარებს.
არტ თერაპია არის ხელოვნების როლის გამოყენება ფსიქოთერაპიაში. ფსიქოთერაპევტთან ერთად ჩვენ მუშაობთ მაგათ ვეხმარებით. ძალიან დიდი სტრესი აქვთ მიღებული, და ამ ჩკივილებს ივიწყებენ, რა თქმა უნდა.
თუმცა არტ თერაპიის ამგვარი ეფექტიანობის მიუხედავად, როგორც წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი ამბობს, მიმდინარე წლის 22 ივლისიდან სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ პრაქტიკულად შეაჩერა სამედიცინო და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროექტი სასჯელ აღსრულების სისტემის ქალთა და მოზარდთა დაწესებულებებში.
ვერ მოხერხდა საერთოელის გამონახვა, მათ შემოგთავაზეს პროექტი 6 თვის მიმდინარეობის გაგრძელება მხოლოდ ქალთა კოლონიაში და არა არასრულწლოვანთა კოლონიაში, რაც ჩვენთვის მიუღებელი იყო. გარდა ამისა, ცენტრ ემპათია მოხსენიებულია როგორც პირველი წყარო ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიში, რაც გახდა, ასე ვთქვათ, სასჯელ აღსრულების მხრიდან თავდასხმის ძირითადი მიზეზი.
ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიში, რომლის შესახებაც მარიამ ჯიშკარიანი ლაპარაკობდა, მიმდინარე წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა. ანგარიშს მაშინვე გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი, რომლის თქმითაც ხშირ შემთხვევაში წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტები სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება. თუმცა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ხდება. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მრჩეველი დატო ქელბაქიანი ემპათიის პროექტების შეჩერებასაც კონტრაქტის ვადის ამოწურვით ხსნის, რაც შეეხება მერვე საპყრობილის ტერიტორიაზე მოზარდთა ციხის გადატანას.
კანონის დაცემულობაში ცალკე იზოლირებულად გაკეთდა ერთიანი მთლიანი განყოფილება, აბსოლუტურად არანაირ შეხება არ მოძლებთან, ცალკე თანამშრომლები ყავს სათავეს პორტული არჩევნებს გაკეთა მაგათვის და ეხლა საერთოდ ზოგადად განათლების საკითხის სწავლებასაც ვიწყებთ უკვე მაგათვის მომავალი წლიდან. პირობები არადგურეს მე უკეთესიც არის იქ არსებულის და რაც მანამდე იყო და არის ცალკე შენობაში აბსოლუტურად.
მიუხედავად ამგვარი განმარტებისა, ცენტრ ემპათიაში აცხადებენ, რომ შექმნილი ვითარება ეწინააღმდეგება საერთაშორისოდ მიღებულ ნორმებს. მარიამ ჯიშკარიანის თქმით, მოზარდი პატიმრები არაჰუმანური მოპყრობის მოწმენი ხდებიან საერთო მიმღებგანყოფილებაში.
ერთი მოზარდი შეესწრო დასრული პატიმრების გაშიშვლებას და ცემის ფაქტს. ამ მოზარდისთვის ეს გახდა ძალიან დიდი სტრესისა და შიშის წყარო. ამ აღნიშნულთან დაკავშირებით მან მოიცვა სტრესული რეაქცია, რაც ჭეშმარიტი სუიციდის ცდელობით განხორციელდა.
მარიამ ჯიშკარიანი ასევე საუბრობს სასჯელ აღსრულების სისტემაში არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების შესახებ. ამ და სხვა არაერთი პრობლემის გადაჭრის მიზნით ცენტრი ემპათია ხელისუფლებას რეკომენდაციების ჩამონათვალით მიმართავს. ერთ-ერთი რეკომენდაციის მიხედვით, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უნდა შევიდეს მუხლი, რომელიც წამებისა და არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიების ვადას შემოსაზღვრავს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა დღეს ბელარუსია. ამ ქვეყნის ვეტერანი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა აცხადებს, რომ 19 დეკემბრის არჩევნებში მეოთხე ვადითაც მოიპოვა პრეზიდენტობა დიდი უპირატესობით. მაგრამ მინსკი, კვირას აღმოს ძალადობა მოიცვა, მილიციამ არჩევნებზე ლუკაშენკას რამდენიმე მეტოქე დააპატიმრა, დაარბია ოპოზიციის მომხრეთა მიტინგი. თავის მხრივ ოპოზიცია აცხადებს, რომ არჩევნები გაყალბდა. სალომე ასათიანმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ალექსანდრ ლუკაშენკა მეოთხედ გახდა ბელორუსიის პრეზიდენტი 19 დეკემბრის არჩევნების შედეგად, რასაც თან ძალადობა და მასშტაბური გაყალბების შესახებ ბრალდებები ახლდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა ლიდია ერმოშინამ ორშაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკამ პირველ ტურში გამარჯვება დიდი უპირატესობით, ხმათა დაახლოებით 80%-ით მოიპოვა. ალექსანდრ გრიგორის ლუკაშენკას ხმა მისცა 5,522,866 ადამიანმა, ანუ ამ მრჩევლის 79 მთელმა და 67 მეასედმა
პროცენტმა.
თუმცა შეჯამებული ხმების ეს გამოცხადება მძიმე ძალადობის ფონზე მოხდა. არჩევნების საღამოს მინსკის ცენტრში შეტაკებები იყო ოპოზიციის მომხრეებსა და მილიციას თუ ამოუცნობ უშიშროების ძალებს შორის. ნაცემი და დაპატიმრებულია საპროტესტო აქციის ასობით მონაწილე. დაპატიმრებულია 7 იმ 9 პირიდან, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლუკაშენკას მეტოქეობას უწევდა. Акциис монацилеები მთავრობას ბრალსდებენ არჩევნების მასშტაბურ გაყალბებაში ლუკაშენკას გამარჯვების უზრუნველყოფის მიზნით. რამდენიმე დამოუკიდებელი გამოკვლევის თანახმად, ვეტერან ლიდერს რეალურად მხოლოდ 30% უჭერს მხარს, რაც ნიშნავს, რომ ის ვერ შესძლებდა პირველ ტურში გამარჯვებისთვის აუცილებელი 50%-იანი ბარიერის გადალახვას. შესაბამისად, მას პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა მეორე ტურში მოუწევდა და შესაძლოა მარცხი განეცადა, რადგან ამავე ტურში გასული ოპოზიციური კანდიდატი ერთად მიიღებს და სხვა ოპოზიციური კანდიდატების ხმებსაც და ჯამში 40%-ზე მეც მოაგროვებდა. კვირა საღამოს მინსკის ცენტრალურ ოქტომბრის მოედანზე თავშეყრილი ხალხის რაოდენობამ სწრაფად მიაღწია 20,000. დემონსტრაცია თავიდან მშვიდობიანად დაიწყო, მაგრამ შემდეგ ძალადობაში გადაიზარდა, მაშინ როცა დემონსტრანტების ნაწილმა მთავრობის შენობაში სცადა შეჭრა. ჩაამსხვრია ფანჯრები და მინის კარებები. Милиციამ შენობას სწრაფად შემოარტყა ალყა. ისინი აქციის მონაწილეებს ხელკეტებით სცემდნენ და მილიციის მანქანებში სვამდნენ. პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი 64 წლის ვლადიმერ ნეკლეაევი დააპატიმრეს საავადმყოფოს პალატაში, სადაც ის აქციიდან ნაცემი მოხვდა უგონო მდგომარეობაში. ნეკლეაევის ცოლის ვოლჰას თქმით, მისი ქმრის პალატაში სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩასმული პირები შევიდნენ და თავის წარდგენის გარეშე ის ძალის გამოყენებით წაიყვანეს. Полициясан шетакеба радио თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის ჟურნალისტსაც მოუხდა. კონფრონტაცია მისმა კამერამ აღბეჭდა. არეულობას მკაცრი საერთაშორისო შეფასებები მოხვა. ბრიუსელში წაიკითხეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის განცხადება, რომელიც გმობს ცემის და დაბატიმრების ფაქტებს და ბელორუსიის მთავრობას დაკავებულთა გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. ძალადობა ბელორუსიაში შეერთებული შტატების ძალჩომ და ლიტვისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებმაც გააკრიტიკეს. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ იეჟი ბუზეკმა განაცხადა, ლუკაშენკამ ამ ამბავში დამნაშავეები უნდა დასაჯოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საპრეზიდენტო არჩევნებს აყენებს ჩრდილსო. კრიტიკა გამოთქვეს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც. მოკლევადიანი მისიის ხელმძღვანელი ტონი ლოიდი მინსკში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ეს არჩევნები ბელორუსიისთვის ვერ გამოდგა რაღაც ახლის დასაწყისი. ხმების დათვლის პროცესს გამჭვირვალობა აკლდა. გულწრფელად რომ გითხრათ, მე ვთვლი, რომ ბელორუსი ხალხი უკეთეს სიმსახურებს. ახლა მთავრობისგან მოველი განმარტებას პრეზიდენტობის კანდიდატების, ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველების დაპატიმრებებზე.
ცოტა უფრო დადებითად შეაფასა კენჭისყრა მოსკოვმა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სადამკვირვებლო მისიამ განაცხადა არჩევნები კანონიერად ჩატარდაო. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა კი ლატვიაში ვიზიტით ყოფნისას თქვა, კენჭისყრა ბელორუსიის საშინაო საკითხია და პოტენციური ნაბიჯი განვითარებისთვისო. საკუთრივ ბელორუსიის მთავრობამ ძალადობა ოპოზიციის მხრიდან აგრესიის შედეგად შეაფასა. სატელევიზიო გამოსვლაში ლუკაშენკამ თქვა, ქვეყანაში ღირსეული არჩევნები ჩატარდა, იმის მიუხედავად სხვები რას ამბობენ ამის შესახებ. არჩევნების შემდგომმა ძალადობამ ბელორუსიის ბევრი მკვლევარი საკმაოდ გააკვირვა. ამ ძალადობას წინ შედარებით მშვიდი საარჩევნო კამპანია უძღოდა, კანდიდატების გრძელი და მრავალფეროვანი სიით. ძალადობა თითქმის დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს ბელორუსიისა და ევროკავშირის დაახლოების შესახებ იმედების განხორციელებას. ამ არჩევნების პატიოსნად ჩატარების შემთხვევაში ევროკავშირი ბელორუსიას 3 მილიარდ ევროს მოცულობის დახმარებას პირდებოდა. ლუკაშენკას მართველობის შესახებ საუბრისას ბევრი აღნიშნავს, რომ ის კარგად სარგებლობს მისი ქვეყნის მიმართ როგორც დასავლეთის, ისე რუსეთის ინტერესით. ამჯერად მან არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მოსკოვთან შეთანხმებას მიაღწია. მოიხსნა 4 მილიარდი დოლარის ოდენობის საექსპორტო გადასახადი რუსეთის ენერგეტიკაზე. შესაბამისად, გაჩნდა ვარაუდი, რომ კრემლთან ბოლოხანებში შექმნილი დაპირისპირება განიმუხტა. ლუკაშენკა ამ ეტაპზე კვლავ მოსკოვის ორბიტაზე დაბრუნდა და მას აღარ ჭირდებოდა დასავლეთის დასანახად თავისუფალი და პატიოსანი არჩევნების ჩატარება.
Салом эсетиани გასაუბრებოდათ ბელორუსიაში არჩევნების გარშემო. ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკა გამარჯვა ამ არჩევნებში 80%-ით, მიიმხრო 80% ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებისა. მან დღეს განაცხადა, გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ბელორუსიაში არ მოხდება რევოლუცია, მან ბანდიტიზმი უწოდა ოპოზიციის აქციებს გუშინ მინსკში. ოპოზიცია არ ეთანხმება გადაწყვეტილებას, საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას. მოხდა შეტაკება მინსკის ცენტრში, 600-მდე პირია დაკავებული არიან ასევე ოპოზიციონერი კანდიდატებით, 10-მდე ჟურნალისტიც კი დაშავდა. ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ ეუთოს სამეთვალყურეო მისიამ ბელორუსიის არჩევნები არ მიიჩნია თავისუფლად და დემოკრატიულად. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გასაოცნელებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ბიძინა რამიშვილს, მის ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
ვიწრო ქუჩები, მანქანების მოძრაობა და კონცენტრირებული საცხოვრებელი რაიონები. ამ და სხვა მიზეზების გამო ქალაქები ზამთრობითად სითბოს კუნძულებს წარმოადგენს. მაშინ როცა ქალაქ გარეთ ჯერ კიდევ თოვლიდებს, ქალაქის შიგნით ის დიდი ხნის დამდნარია. ასეთ დასკვნამდე მივიდა ამერიკის კოსმოსური კვლევის ცენტრის ნასას მკვლევართა ჯგუფი. კვლევის შედეგები სან-ფრანცისკოში გეოფიზიკოსთა კავშირის ყოველწლიურ კონფერენციაზე წარმოადგინეს. ჭარბი სითბო ბინებისა და ოფისების გასათბობად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა სისტემურად იქნა შესწავლილი ქალაქების თბური კუნძულები, ამბობს პინ ჟიანი, გრინბელტის კოსმოსური ფრენის ცენტრიდან. ჟიანმა და მისმა კოლეგებმა სატელიტებზე მოთავსებული ინფრაწითელი კამერებით შეამოწმეს ზედაპირების ტემპერატურა ბოსტონში, ფილადელფიასა და ვაშინგტონში. ზაფხულში ამ ქალაქებში ტემპერატურა 9% აღემატებოდა მათ შემოგარენში დაფიქსირებულ სითბოს. მკვლევართა აზრით მიზეზია ტრანსპორტის კონცენტრაცია, ფაბრიკა-ქარხნები და სახლები. მიზეზია აგრეთვე უმეტესად მუქი ფერის სახურავები, რომლებიც უფრო მეტად შთანთქავს მზის სხივებს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ გამოსავალი შეიძლება იყოს ქალაქების უკეთესი დაგეგმარება. სახურავების თეთრად გადაღებასაც სერიოზული ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს. მსგავსი ანალიზები ჩაატარეს კანადელმა და გერმანელმა მეცნიერებმა ვინიპეგსა და კელნში. ტიუბინგენის უნივერსიტეტში მოღვაწე მეცნიერმა კე ჟუმ და მისმა კოლეგებმა გამოიკვლიეს აგრეთვე რამდენად შეიძლება გამოყენებული იქნეს ქალაქების ქვეშ გრუნტის წყლები, რომლებიც უფრო გამთბარია ვიდრე ქალაქგარეთ ტერიტორიებზე. ენერგიის ეს პოტენციალი ჯერჯერობით აუთვისებელია. ადამიანებისა და ინფრასტრუქტურის კონცენტრაციის, ასევე მიწის ზედაპირის გახურების გამო ზემოხსენებული ქალაქების ქვეშ გრუნტის წყლების ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით გაიზარდა უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე. ძველ მონაცემებთან შედარების გზით დადგინდა, რომ ზოგიერთი ქალაქის შემთხვევაში ტემპერატურის ზრდა 5% აღწევს. სითბოს ამ პოტენციალის შესწავლის საფუძველზე სპეციალისტები ასკვნიან, რომ ენერგიის ბევრად უფრო ყაირათიანად გამოყენება არის შესაძლებელი, მაგალითად თბური დუშები მეშვეობით. თუ კი დაახლოებით 20 მეტრის სიღრმიდან გრუნტის წყალს ამოვიღებთ და მხოლოდ 2 გრადუსით გავაგრილებთ, ეს სითბო ქალაქში ყველა შენობის გასათბობად იგმარებდა. გამოკვლევა ადასტურებს, რომ გრუნტის წყლების ზედაფენები გათბობის უზარმაზარ პოტენციალს შეიცავს. კლიმატური ცვლილებებითა და ინფრასტრუქტურით გამოწეული სითბოს მეშვეობით, ქალაქის პირობებშიც კი, სადაც დაბალია გეოთერმული პოტენციალი, შესაძლებელია ზამთრობით სახლების გათბობა, ზაფხულობით კი მათი გაგრილება. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ დედამიწის სითბოს ფართო მასშტაბით გამოყენება, რაც კლიმატსა და რესურსებს დაზოგავდა, მაღალ ინვესტიციებთანაა დაკავშირებული.
გასაოცნელებო, ეს იყო ბიძინა რამიშვილი მისი ყოველკვირეული ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება წითელი ზონით გიორგი კვახარიას გადაცემით. აღვიგეთ რომ სატელევიზიო ვერსია სიხილავთ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ის ამჯერად ჯონ ლენონს ეძღვნება. გიორგი კვახარიამ სტუმრად მიიწვია მუსიკოსი ვახო ბაბუნაშვილი და ჟურნალისტი გიორგი კიკონიშვილი. ისინი საუბრებენ იმის თაობაზე, თუ შეიძლება თუ არა როკ მუსიკა იყოს სოციალური.
იგივე ალტერვიჟენი, ხო? თვითონ ფაქტი, რომ საქართველოს ჩატარდა ამ მასშტაბის ფესტივალი და თანა ესეთ ფორმით, ხო, მე პირადად ვიყავი, დავესწარი და აი, ნუ ვიყავ აბსოლუტური თავისუფლები, იმიტომ რომ შეგეძლობლად ეს ბალახზე გადაწოლილიყავი, რაღაც არ შეაგიხედა და გესმინა მუსიკისთვის.
დათროსთანაც ინდივიდუალური მუშაობა.
მაგრამ მე ვამბობ თვითონ ფაქტზე, რომ ამ მასშტაბის ფესტივალი გაკეთდა. მუსიკალურად, ხო, მითუმეტეს შევადარებთ უცტოქს
და შესულელი შედარებით.
ხო, საქართველოს ოშე უცტოკის არა თუ მასშტაბის არა უცტოკის დონის ფესტივალი ვთქვათ მე ძალიან შორულ პერსპექტივამ
გვაქვს თქვენ ერთად შინა ფორმაზე მელაპარაკებით შინაარზე და დონეზე ასე ვთქვათ მუსიკალურ დონეზე მაგრამ მე იდეაზე გელაპარაკებით იდეა
შეიძლება
გარემო რა გამოიწვია უცტოკი
არ არის
არ შეიძლება არც ვერც საფრანგეთში ვერ ჩატარდება და ვერც ბრიტანეთში დღეს უცტოკი დღეს ჩატარდება დიდი ფესტივალები არდება ყველგან
ხო მაგრამ საფრანგეთსა და ბრიტანეთში არა აქვს პრობლემა რომელიც ქართულ საზოგადოებას და რომელიც ჰქონდა საზოგადოებას მაშინ როდესაც ჩატარდა უცტოკი. შეგვიძლია?
ხო, მაგრამ კი, მაგრამ ეს ხო
რომლის გადაწყვეტის ერთ-ერთი იარაღი არის როკი, ყოველთვის ასე იყო.
ჩვენთან არა.
ჩვენთან რატო არ არის? ჩვენთან შეიძლება გახდეს. ანუ ჩვენ და შეიძლება ჩაატარო ერთი ვთქვათ წყალებს ქართული უცტოკი, რომელიც არ იქნება ის, რაც იყო მაშინ, მაგრამ ამან იმდენად გახსნას ერთმა დიდმა და მაგარმა ფესტივალმა, იმდენად გახსნას საზოგადოება, რომ დაინახოს ყველამ, რომ მაგარია.
აი 1980 წელს
სხვაგანწყობით
80 წელს ჩატარდა თბილისში, ახო გახსოვს ხო, როკ ფესტივალი. თუ ماشي ძალიან პატარა იყავი. არა, თუ
რომელი
რადიო თავისუფლების ამერიკის ხმას უკეთ
ხარ. ის ჩვენი
ხო, როკ ამერიკის
ხმას. თბილისის ფესტივალი.
თბილისის ფესტივალი, ხო? რომელიც იყო პოლიტიკური მოვლენა. მაშინ იყო ნამდვილად პოლიტიკური მომენტი, ხალხი გამოიძახეს მერე კონკავშირის ცეკაში დახსნა.
მე არ აგვიქოვდი ამას უბრალოდ პოლიტიკური მომენტი, მე აგვიქოვდი თავისუფლების რაღაც ერთ-ერთი.
ნუ პატარა იყავით რა. მაგრამ ისეთი ანსამბლები გამოვიდა, რომელიც არდომოთაც საერთოდ არ უშვებდნენ არსად სცენაზე, ფილარმონიაში, გადაჭედულ დარბაზში და ასე შემდეგ, ხო?
საბჭოთა კავშირში პირველი როკ ფესტივალი.
ხო, პირველი როკ ფესტივალი იყო, შეიძლება ასე ითქვას. სხვა ჯერ მე უკვე ამის გავსი რაღაცები ეწყობოდა ხომ. და სხვათა შორის ლენონის, ლენონზე გამახსენდა ხსოვნის კონცერტი 90 წელს მე მგონი გამართა ხო და რუსეთში და ბევრი თulis და აქაც და ბევრი თulis რომ ეს უკვე იგზნობოდა რომ აი საბჭოთა კავშირი ინგრევა ხა ლენონი კი არისო აგრძალული მაგრამ სხვანაირად გამართა ანუ ისეთი მუსიკა ისმოდა უკვე რომელიც აქამდე არისმოდა ასე ხო და მეტი თავისუფლება იყო დღეს როკის ნიშნულობა ასე ვთქვათ ძალიან დიდია ხო ყოველთვის ეშინოდათ ხოლმე როკენროლის ტრუნო
ახალგაზრდებს
აი ჩვენ ყავს ასეთი გვაქვს ასეთი მუსიკა რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის საშიში გახდეს
ჩვენ ანუ აქტუალური საქართველოში არ იქნება ესეთი მუსიკა ჩემი აზრით იმიტომ რომ აქვს ამას ბევრი თავის მიზეზი თუნდაც იმიტომ რომ თქვათ ჯგუფები მუსიკოსები რომლებიც რომელსაც აქვს იმ შესაძლებლობა რომ გამართონ კონცერტი ან გამოვიდნენ კონცერტზე სამცხარ ძალიან ხშირი შემთხვევაში ხდება ეს თქვათ რაღაც სხვადასხვა ისეთ ორგანიზებები როგორცაა თქვათ თბილისობა და შემდეგ ან ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ ორგანიზებებზე ესეთ კონცერტზე ვერ გამოვა ჯგუფი, რომელიც შეიძლება იყოს საშიში. ან რომ წყო საშიში და იქ თუ გამოვა, იმის პროტესტი იქ უკვე ყდება, ანუ ყველანაირი იმის საშიშობა
თვითონ შეიძლება გარემოში.
თვით ცენზურა ალბათ, რაც შენ გამოდიხარ ხელისუფლების მიერ
და ეს კონცერტზე
იქ შეიძლება შეიძლება რომ იყოს საშიში. რატო უნდა გამოხდე, გიორგი? არ უნდა პრობლემა ბოდიში გიხდი რა, ჩაგერთვები. პრობლემა ამაში კი არ არის. ჩვენ ყავდა ასეთი ჯგუფები, რომლებიც საშიშები იყვნენ, მაგალითად აუტსაიდერი, რომელიც საშიში იყო და ძალიან ასე ვთქვათ, დიდ გავლენას ახდენდა იმ ხალხზე, ვინც უსმენდა 90-იანებში ვამბობ. დღეს უბრალოდ ასეთი არ არის. აგერ გამოვაცხადეთ ღია ესა შემოტანა ნებისმიერ ჯგუფს შეეძლო შემოედანა ნიუკამერებს ალტერვიზიონს. შემოვიდა 114 ჯგუფი. ამას 14-დან არც ერთი ვინც გადავარჩია ჩვენ ვერც ერთი ვერ მღერის ქართულად იმაზე რაზეც უნდა რაზეც ხა ჩვენ საუბრობთ მაგალითად რაზეც ვღეროდა თუნდაც რობი თავის ძროზე ხო თუნდაც რაზეც ვღეროდა ქართულად ვლაპარაკობ თუნდაც რაზეც ვღეროდა ქართულად ირაკლი ჩარკვიანი სიტყვაზე ის უფრო პოეტური იყო უფრო ხელოვნები უფრო რობი უფრო ველური გამოხატულება იყო ჩემთვის უფრო თავისუფლება და 90-იანებში
ხო დღეს ასეთი არ არის არა იმიტომ რომ მერია ატარებს რაღაც კონცერტს და იქ არ ეძახიან ამბიჭებს
არამედ არ არის ასეთი ეს ხო როკენროლი არის სოციალური შემოქმედება ხელოვნება ამის პოლიტიკური
ხო
ამის გარეშე როკენროლი ეხლა ჩვენ ვართ მუსიკალურ ფაზაში ანუ კარგად უკრავენ ძალიან ბევრნი ძალიან საინტერესო მუსიკოსები არიან ახალგაზრდები ძალიან ბევრნი საინტერესო რაღაცეებს მღერიან ტექსტი ოღონდ ინგლისურად ქართულად მე ვერ ნახე სამწუხაროდ წელს და ვერ ჩარჩან.
აი იმიტომ ხომ არა რომ რას უსმენს ეს თაობა ღმერთო დამიბრუნე აფხაზეთი და გონია რომ ეს არის მუსიკა. არა მართლა გავნებით ანუ როგორი მუსიკის პროპაგანდა მიდის ქართულ მედიაში. რას უსმენს? იგივე რომ
რობი კუხინძის შემთხვევაში ხო 90-იანები ეს უკვე ცნობილი ფაქტია რომ 90-იანებში როკს გაცილებით ბევრი ადამიანი უსმენდა საქართველოს და გაცილებით უფრო კარგად დაგიქმეოდა ვიდრე დღეს. ანუ 90-იანებში თქვა რობი
კუხინძის
ეს არ ვიცი მე მაგალითად მე 90-იანებში მე საერთოდ ბავშვი ვიყავ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისგან, ვინც 90-იანებში ამ სფეროში ტრიალებდა, გამიგია ის, რომ 90-იანებში როკი კარგი ტონი იყო, რომ ამას აკეთებდი. როგორი რაღაც უცნაურადაც არ უნდა შეხედდეს. დღეს ეს, ანუ აღარ არის რაიგივე სიტუაცია და რობი კუხიანიძე თქვა,
რატო სანამ კუხიანიძეს
გემონების ამბავი არის, ის არის რომ 90-იანებში ალბათ სხვა სული ტრიალებდა და რაღაც უფრო ეს მიამბოხე ამბოხის მომენტი უფრო იყო.
Ანუ საჩმორდნენ,
მოშვებულები არიან, უსმენენ რაღაცას, ჩართავენ, მოუსმენენ, გამორთავენ, ანუ რაღაცა თუნდაც სოციალური დატვირთვა რასაც ვახო ლაპარაკობდა, ნაკლება დააქვს უკვე. Და თან რობი კუხეინძე დღეს ვერ იქნება თქვა იმდან საშიში, იმიტომ რომ ჩატარებს კონცერტს რო კლუბში რაც მივა 100 კაცი.
რობი კუხეინძე დღეს არ ლაპარაკობს.
ხო და ანუ რას
როკენროლი არის ახალგაზრდების მუსიკა.
ხო, ახალგაზრდების
შემოქმედება. რობი კუხეინძე ახალგაზრდა როცა იყო, მაშინ იყო.
გასაგებია. ხო, აი ახლა
ეს ფიგარია რობი მაგრე საკეთოდ უკრავს,
მაგრამ მართოს ამბობს და ახლა რასაკეთებ? არაფერი არ არის გასაპროტესტო.
არც იქნება და მეორე რომ შეიქმნას ხო კაცმარცის რამდენ ადამიანამდე მივა ვთქვათ იმ მუსიკოსის მესიჯი. იმიტომ რომ თვითონ ხალხის მხრიდან არ არის ინტერესი უბრალოდ რა.
მოგესალმებით გიორგი გვახარიას თავის ცელ ზონაში მეწეული ყავდა მუსიკოსი ვახო ბაბუნაშვილი და ჟურნალისტი გიორგი გეკონიშვილი. ამით რადიო თავისუფლების საცემა დაასრულა და მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ბრაღიდან ნახვამდის.